ولاقلادا.
Assalomu alaykum, 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqada ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi sarlavhalarimiz. 8 sentyabr xalqaro jurnalistlar birdamlik kuni. O'zbekistonlik jurnalistlar orasida birdamlik bor. Joriy yil parlament saylovlaridan avval Tojikiston hukumati mustaqil ro'znomalar, radio va televideniyalarga bosim o'tkazishni boshlaydi. Tadqiqotchilarning bunday taxminlarida asos bormi? Afg'onistonda saylovlardan keyin ham matbuot saylovlarini yoritadi. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglaysiz. To'rtinchi hokimiyat dasturini odatdagidek O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. O'zbekiston jurnalistlari 8 sentyabr xalqaro jurnalistlar birdamligi kunini nishonlamadilar. 8 sentyabr xalqaro jurnalistlar birdamligi kunida men telefon orqali bog'langan jurnalistlarning aksari o'zlarining kundalik yumushlari bilan band edi. Suhbatdoshlarimdan kimdir yo'q, shunaqa kun ham bor ekanmi deya hayron qolgan bo'lsa, yana boshqalari bugun ekanmi yoki esdan chiqdi-ku deb qo'yishdi. Bizni qiziqtirgan yagona savol o'zbekistonlik jurnalistlar o'rtasida birdamlik bormi qabilda bo'ldi. O'zbekistondagi taniqli oqsoqol jurnalistlardan Sharof Ubaydullayev mamlakatda jurnalistlar birdamligi avval ham bo'lmaganidek, hozir ham deyarli yo'q deb hisoblaydi.
Birdamlik degani odamlar bir-biriga suyanishi, hamkasblar bir-birini og'ir kunda yelkadosh bo'lishi ustida gap ketish kerak. Bayram kuni to'y tantanalar ustida juda o'yinga tushadiganlar, qarsak uradiganlar, olqishlaydiganlar juda ko'p. Mana shu kecha kunduzda O'zbekistonda mana mustaqillik bayrami o'ynamagan odam yo'q, lekin boshingizga bir odam tushsa, o'ynaganlarni hammasi qochib ketadi. Agar jurnalistlar birdamlik ustida gap ketadigan bo'lsa, eng muhtoj xalq, eng yordamga, quvvatga, madadga, hamkorlikka muhtoj tabaqa bu jurnalistlar. Jurnalistlar vaqti kelsa hammani himoya qiladi. Islom akani ham to'g'ri ma'noda aytish kerak. Eng baquvvat yordamchilari jurnalistlar. Lekin gap shundaki, jurnalistlarni o'zini himoya qiladigan odam eski zamonda ham yo'q edi, hozirgi zamonda ham juda ko'p emas.
O'zmetronom saytining bosh muharriri Sergey Yishkov O'zbekistonda jurnalistlar birdamligi haqida gapirish mutlaqo noo'rin deydi. Jurnalistlar birdamligi bo'lishi uchun jurnalistikaning o'zi bo'lishi kerak deya gapida davom etadi u.
Есть кухонная солидарность, если говорить о человеческих отношениях, да, потому что все люди.
Odamiy munosabatlardan kelib chiqadigan osh ustidagi birdamlik bor, lekin jamoatchilik oldidagi oshkora birdamlik yo'q. Jamoatchilik tashkiloti sifatida faol ishlaydigan jurnalistlar ittifoqi yo'q. O'zbekiston ishlovchi jurnalistlar o'zlaridan talab etiladigan narsalarnigina qiladilar, ammo o'zlarining vijdoniga tayanmaydilar. Bunday qo'rquv sharoitida birdamlik haqida gapirib bo'lmaydi, dedi Sergey Yishkov. UzNews.net saytining bosh muharriri Galima Buxorboyeva mustaqil jurnalistlar haqida gap ketganda birdamlik alomatlarini ko'rish mumkin deb hisoblaydi, ammo unga ko'ra hozircha bunday birdamlik aksiyalari natija bermagan.
Если солидарность есть, я думаю, она в какой-то степени базируется на моральной поддержке друг друга, но, к сожалению, сегодня у журналистов нет каких-нибудь, я думаю, орудий, возможностей.
Agar birdamlik bo'lsa ham u faqatgina ruhiy qo'llab-quvvatlashga asoslangan. Lekin afsuski, bugungi kunda jurnalistlarga bir-birlarga samaraliroq yordam berish imkonini beruvchi vosita yo'q. Birdamlik ham faqatgina so'z erkinligi uchun, hamkasblarning ozodligi uchun kurashish kerak deb hisoblaydigan jurnalistlarga xos. Biz bir necha bor 10 yilga qamalgan hamkasbimiz Solijon Abdurahmonov ozodligini talab qilib imzo yiqqanmiz. O'zbekistonda ishlayotgan ayrim jurnalistlar orasida ham bu petitsiyalarni imzolaganlar bo'ldi. Afsuski, prezident Karimov nomiga yo'llangan bu maktublarimiz uning ozod etilishiga sabab bo'lmadi. Ammo bizning birdamlikdan yiroq emasligimizni ko'rsatadi, dedi Galima Buxorboyeva. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikrcha o'zbekistonlik jurnalistlarning ushalmasligidan, ular o'rtasida birdamlikning yo'qligidan hukumat yaxshi xabardor va bundan qanday qilib foydalanishni yaxshi biladi.
O'zbekistonda umuman o'sha jurnalistlar birdamligi, o'zaro hamfikrligi, bir-birini qo'llab-quvvatlash holati ilgaridan ham bo'lmagan va bundan keyin ham yaqin o'rtada bo'lishi juda qiyin. Juda ham afsus bilan qayd etardim. Mana masalan, men shu jurnalistga mahkama jarayonlarida o'sha jamoatchilik tarafidan himoya qildim. Afsuski, bironta bir jurnalistni so'rab, ko'ngil so'rab yoki bironta bir jurnalistga shu sudlarda qatnashaylik, unga bir ma'naviy ruhiy dalda bo'laylik deb borganini ko'rganim. Aksincha, masalan, juda ko'pchilik ayrim jurnalistlar aytishdiki, qamalsa yaxshi bo'libdi, kimdir masalan yo'q yomon bo'libdi. Har xil hamma o'zini bir qaysi darajada o'zini hamdardligini yoki o'zi fikrini bildiradi, lekin amaliy ishga kelganda, birdamlikka kelganda hech kim ariga bir quloq solib bunaqangi bir birdamlikka harakat qilmaydi jurnalistlarni o'rtada. Eng achinarli hodisa mana shundan iborat. Hukumat buni yaxshi biladi, muhofaza qilish organlari yaxshi biladi, shuning uchun istagan jurnalistni topib olib, tutib olib qamalish mumkin, uni sudlash mumkin degan bir haligi ularda bir haligi bor, iddao bor.
Hozirda davlat ommaviy axborot vositalarida ishlovchi jurnalistlardan ham jurnalistlar birdamligi haqidagi fikrlarni eshitsak. Pravda Vostoka gazetasi bosh muharrining o'rinbosari Viktor Viktyarev jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash har bir nashrning vazifasiga kirishini aytadi, ammo o'zim jurnalistlar huquqlari poymol etilgan holatlarga duch kelmaganman, dedi u.
Но это мне трудно так сказать. Я с такими случаями не сталкивался. Чтобы кого-то нужно было от чего-то защищать.
O'zbekiston radiosining sharhlovchisi Nazrullo Oqiljonov o'z hamkasblari orasida birdamlik yo'q degan fikrdan yiroqligini aytadi. Davlat ommaviy axborot vositalarida ishlovchi jurnalistlar ta'birchi birdamlik turli bayram va tadbirlarni birgalikda nishonlashda o'z aksini topadi.
Qanday ko'rinishda desam, masalan, ularni o'sha chiqishlarda ham ko'rish mumkin, ularni o'sha bayramda ham mushib, birgalikda nishonlashlarda ham ko'rish mumkin bular. Hamkorlikda, hammasi kirsa bir-biri bilan.
Endi misol uchun jurnalistlar bir-birlarini himoya qiladimi O'zbekistonda? Bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydimi?
Albatta himoya qiladi. Agar mabodo biron bir jurnalistga biron bir tahdid bo'ladigan bo'lsa, biron bir noqonuniy harakatlarga albatta himoya qiladi.
O'zbekiston radiosining sharhlovchisi Nazrullo Oqiljonov fikrlari edi. O'zbekistonda so'z erkinligi uchun jurnalistlarni ta'qib etish davom etar ekan, so'z erkinligi uchun kurashish yo'lida oz sonli jurnalistlargina uyushishga harakat qildi. O'zbekistonning erkin ommaviy axborot vositalari rolini asosan xorijiy radiolar va mustaqil internet nashrlari bajarib keladi. So'z erkinligini bostirishda hukumat rolini kamaytirmagan holda mahalliy jurnalistlarning ham so'z erkinligini himoya qilib, birdamlik namoyish etishga jur'at qilmaganini kuzatish mumkin. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Mintaqadan olingan ayrim xabarlar. Tojikiston jurnalistik tadqiqotlar markazi mas'ullari bu mamlakat parlament saylovlari arafasida mustaqil ro'znomalar, radio va televideniyalar hukumat bosimiga uchrayotganidan bong urishmoqda. Tojikiston mustaqil jurnalistlar milliy uyushmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, tojik jamiyatidagi muammolarni dadilroq yoritadigan va kengroq auditoriyaga ega bo'lgan mustaqil matbuot bir necha vakillari hukumat mulozimlari tomonidan hech bir asossiz kaltaklangan ham. Mavzuni Dushanbedan muxbirimiz davom ettiradi.
Tojikiston jurnalistik tadqiqot markazi raisi Xurshid Atovullo 2010 yil fevralda bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovlari arafasida matbuot vakillariga nisbatan hukumat hujumi kuchayotganini bildirdi.
Bo'tshidani parvandai jinoiy azboloy yak muallif ki mavod xudash shoda ro'znomai Asia Plus.
Shu yil iyul so'ngida Paykon va Asia Plus ro'znomalarida maqolasini chop etgan bir muallif ustidan So'l viloyati prokuraturasida jinoyat ishining ochilishi, oradan bir qancha vaqt o'tib biznes va politika ro'znomasi muxbirining Vahdat tuman hokimi tahdidiga uchrashi yoki Badaxshonda mustaqil jurnalistning sudda yutqizishi, bularning hammasi 2004 yilgi parlament saylovlaridagi ssenariyning takrorlanayotgani nishonasidir. O'shanda ham esingizda bo'lsa, hukumatning matbuotga hujumi aynan shunday kichik voqea hodisalar bilan boshlangan edi. Keyinchalik Rozina va Suxan mustaqil ro'znomalari faoliyati batamom to'xtatilib, ko'pchilik muxbirlar ishi sudga oshirilgan edi va bu o'z navbatida matbuot vakillarining o'z-o'zini senzura qilishiga sabab bo'lgandi, deydi Xurshid Atovullo. Tojikiston jurnalistik tadqiqotlar markazi mas'uli hukumat mulozimlari saylovlar oldidan jamiyatdagi illatlar va hukumat faoliyatidagi nuqsonlar ochib tashlanishidan cho'chishini va aynan shu maqsadda ayni saylovlar arafasida mustaqil ro'znomalar vakillariga minbar berishni istashmayotganini uqtiradi. Shu o'rinda aytish joizki, Asia Plus radiosi yangi loyihasi asosida mustaqil televideniya ochish maqsadida litsenziya so'rab, Tojikiston televideniya va radio qo'mitasiga murojaat qilgan edi. Bizgacha yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Asia Plus radiosi mas'ullarining bu boradagi urinishlari natijasiz tugagan va hatto ular televideniya ochish niyatidan ham qaytib aytgan.
Juda bor odamlarni, xuddi hamon zayafkavi ki metan bor, kimtay televizion varadi. Byurokratiya yo, peshpododan vasoyit axbori olmay xususiyat.
Rostini aytsam juda charchadik. O'sha litsenziya uchun topshirilgan arizani o'rganish jarayoni juda og'ir kechdi. Bu davlat idoralaridagi byurokratiyami yoki rasmiylarimizning mustaqil va xususiy ommaviy axborot vositalarining oyog'ini chalishmi? Men bilmadim, ammo biz mustaqil televideniye ochish niyatidan qaytdik. Nachora, chunki bu ahvolda ishlash juda qiyin, deydi Asia Plus radiosining tijorat bo'lim boshlig'i Daler Mannonov. Asnoda Tojikiston mustaqil jurnalistlar milliy uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev, shu yil iyunida Xatlon viloyat ta'lim boshqarmasi xodimi Qaraxon Mahmudov Kulob televideniyasi jurnalisti Xudoyor Valiyevni kaltaklaganini bildirar ekan, quyidagilarni ma'lum qildi.
Hukumat ko'chma xabarlarki vasoyit axborot umumi tahti nazorat qaror bo'lsa boshlash va baroy in asamay rol bo'lsa o istifodan tarat.
Afsuski jurnalistni kaltaklagan hukumat mulozimi jazosiz qoldi. Mulozimning nodurust amali kollektiv yig'ilishda ko'rib chiqilgan xolos. Mahmudovning yoshi ulug'ligini nazarga olgan hamkasblari uni jazolamaslikka qaror qilishgan. Biroq viloyat ta'lim boshqarmasi kollektivi bizning arizamizga javoban kelgusida jurnalistlarga nisbatan bunday xatti-harakatlar takrorlanmasligiga so'z berishdi. Umuman olganda hukumat mulozimlari har gal siyosiy tadbirlar arafasida jurnalistlarni o'z nazorati ostiga oladi va bunda barcha yo'l va vositalarni ishga soladi, deydi Nuriddin Qarshiboyev.
Mana 2 oydirki Afg'onistondagi saylov oldi va saylovdan keyingi jarayonlar mamlakat ommaviy axborot vositalarining bosh mavzusi bo'lib qolmoqda. Afg'oniston mustaqil markaziy saylov komissiyasi saylovlarning qanday o'tganligi borasida har kuni ma'lumot bermoqda, ammo Kobuldagi hamkasbim Olim Ko'xganning xabar qilishi mustaqil ommaviy axborot vositalari saylov komissiyasining betarafligini savol ostiga olishni boshlagan.
Mamlakatda faoliyat olib boradigan ommaviy axborot vositalari orasida saylovlarga qarashli masalalarni aks ettirishda telekanallarning roli katta. Afg'onistonda ko'rsatuvlar olib boradigan xususiy telekanallarda saylovlar o'tkazilishidan oldin saylovlar xususida jiddiy bahslar jonli ravishda ko'rsatila boshlagan edi. Saylovlardan oldin mamlakat prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslar o'rtasida o'tkaziladigan kuchli raqiblarning telebahs munozaralari Afg'onistonning